اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala'nın nimetlerine şükretmeliyiz ve şükretmeliyiz ona göre ki Allah Subhanahu ve Taala bizim bu ibadetimizi hasanlıkla tamamlamağı bize nasip edir. Elhamdülillah heç bir əziyyətimiz yox, heç bir çətinimiz yox. Ancaq elhamdülillah ibadətimiz dalda qalıb və ibadəti yerinə yetirmişik. Bazardığımız qədər sünnəyə uyğun müvafiq olmasını istəmişik və bazardığımız qədər sünnəyə ittiba etmişik. Və həmçində qul unutmalı deyil ki, onun hələ səfəri bitməyib. Nə qədər səfəri bitməyibsə, nə qədər o insan evinə dönəcək halındasa, səfər müddətindəsə, onun duaları, yəni qəbul olan dualardandır. Hansı ki, duanın qəbul olma vaxtlarından, şərtlərindən biri də məhz insanın səfərdə olmasıdır. Və o baxımdan duaları, yəni unutmayın, yəni evə gedib çatana qədər, yəni xeyirlə dualarınızı davam edin və həmçində ibadətimizin də qəbul olmasını və eyni zamanda məqbul olan həclərdən olması üçün də yəni duamızı əsirgəməməli, əksinə davam etdirməliyik və qeyd etdiyimiz şərtlər daxilində. Və bugün isə Allahın izni ilə nəsihət etmək istədiyimiz mövzu dəvətlə bağlı bir mövzudur. Hansı ki, bu mövzu bugün hər birimizi maraqlandırır. Bu mövzu hər gün aktualdır. Bu mövzu hər bir Allah rizasına, Allah yolunda, yəni dəvət edən şəxsə aiddir. Əslində, dəvət umum bir anlayışdır. Dəvət umum bir anlayışdır və o deməkdir ki, hər bir kəs dəvətçidir. Yəni, heç kim bugün dəvəti hər hansısa bir elm əhlinin, alimin üstünə atmalı deyil. Hər bir şəxs hidayətə gələn gündən o artıq müəyyən bir çərçivədə özü dəvətçi sayılır. Ancaq çox vaxtı biz dəvət və dəvətin şərtləri, dəvətin uğurlu olmasının səbəblərini, qaydalarını bilməməyimiz uzbatından çox vaxt görürsən ki, çoxumuz dəvətdən sarsılırıq və şiddətli mövqeyə yol veririk. Yəni, bir an dəvəti unuduruq və qəlbimizdə insanların bizə elədiklərinə qarşı aqressivlik yaranır, şiddətlilik yaranır və bu da bizim artıq psixologiyamızdan bizim əqidəmizə yol tapır. Əvvəl əgər tutam ki, normal halda dəvət eləyirdinsə, yəni insanlar səni yaxşı qavrayırdılar, yaxşı qəbul edirdilərsə, bir müddətdən sonra artıq insanlar səni xoşlamadığından və sən də özünü onların yanında məqbul hesab etməməyindən ötürü sən də başlayır artıq emosional hallar baş verməyə. Və sən istər-istəməz həmin o dəvət məsələsi, insanların səni qəbul etməməsi məsələlərini başlayırsan artıq öz əqidəndə ona yer axtarmağa və o insanlara əqidəvi cəhətdən istəyirsən ki, bir hökm tapıb verəsən. Ya onlar qəbul etmirlər, üz döndərirlər, müşrikdirlər, kafirdirlər, onlar cahildir, xeyri yoxdur, onlar onsuz da cəhənnəmlidirlər, onlar onsuz da, onlar onsuz da, onlar onsuz da. Bütün bunlar hamısı əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qoyub getdiyi mənhəzin üzərində, yəni dəvət barədə mənhəzin üzərində dəvət etməməyimizin səbəbidir. Və bugün də Allahın izni ilə, yəni qısa da olsa, bacardığımız qədər inşallah bu mövzudan açıqlayacaq ki, yəni dəvət hansı şərtlərlə, hansı qaydalarla olmalıdır. Və unutmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu va taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Qul hadihi səbili ədu ilallahi alə basir. Ənə və men ittəbə." Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, de, "Bu mənim yolumdur. Mən Allahın yoluna basirən açıq-aşkar elmlə, açıq-aşkar ayətlə dəvət edirəm. Mən və mənim yoluma ittiba edənlər." Və eyni zamanda Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur ki, deyir, "Ud'u ilə səbil rabbikə bil hikməti və mu'udətil həsənə." Deyir, dəvət et öz Rəbbimin yoluna. Nə ilə? Gözəl möizələrlə. Hikmətli və gözəl möizələrlə. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cəbəli Yəmənə dəvətə göndərən zaman buyurdu ki, "İnnəkə təhti qovmun əhləl kitəb ilə əxir." Peyğəmbər buyurur ki, Muaz ibn Cəbəli deyir ki, Yəmənə göndərən zaman deyir, sən əhli kitab olan bir qövümlə gedib rastlaşacaqsın. Və bu qarşımızda olan ayətlər, eyni zamanda bu kimi hədislərdən alimlər dəvətin əsas düsturlarını, qaydalarını ortaya çıxarmışlar. O baxımdan bəzi alimlər bu qaydaları geniş açıqlamışlar. Yəni bu uğurlu dəvətin şərtlərinə aid etmişlər həm dəvətin şərtlərini, həm də dəvətçinin şərtlərini. Aydındır. Və bu baxımdan o şərtlər gəlib ondan da yuxarı gedib çıxır. Ancaq Hüseyin rəhməhullah digər alimlərdən fərqli olaraq əsas 5 dənə şərti mühüm sayır. 5 dənə şərti mühüm sayır ki, və biz də inşallah yəni bu şərtlər ətrafında Allahın izniyle danışacağıq. Ayədən göründüyü kimi və eyni zamanda iki ayənin dəlalət elədiyi ona dəlalət edir ki, dəvətin birinci şərti nədir? Allaha olmalıdır. Allah üçün olmalıdır. Yəni, ədu ilallah, Allaha dəvət edirəm. Yəni, ayədə Allah subhanələ demədi ki, hər hansı bir qövmün təəssüb keçiliyinə, hər hansı bir şeyxin yanında yığışmağa, hər hansı bir elm əhlinin dalınca getməyə, hər hansı bir qruplaşmaya, hər hansı bir partiyaya, hər hansı bir hizbi təşkilatına və yaxud da ki, sələflərin öz içlərindən bir-birlərini ayırıb bir alimdən o bir alimin ittiba eləməyinə və yaxud da ki, müsəlman sələf cəmatının içində fikir ayrılığına görə qruplaşmağa, ayrılmağa. Yəni, Allah subhanət hala bunların heç birini əmr eləmədi. Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, o kəs ki, dəvətini Allaha deyil, hər hansısa bir qruplaşmaya, hər hansısa bir hizbə, hər hansısa bir təşkilata, hər hansısa bir şeyxi təqlid eləməyinə dəvət edirsə, deyir, o Allah yolunda dəvətdir. Çünki Allah yolunda dəvətin bir dənə hədəfi var. İnsanları qulun qulu, qulu qulun ibadətini Allahın ibadətinə və qulu zülmətdən nura, yəni zülmətdən nura dəvət eləməsidir. Yəni bir insan dəvət edən zaman qarşısında olan şəxsin hidayəti naminə, onun haqqı axtarıb tapması naminə dəvət eləməlidir. Ancaq ki, yox, mən dəvət eləyim, qoy mənim ətrafımda cəmat olsun, sabahsın biri mənə bir sözlə mənim yanında adamlar olsun, onu müdafiə eləməyə və ya da ki, plankəs orada 4-5 nəfər yığıb, qoy biz 10-15 nəfər olaq, gedək onlarla mübahisə eləyək və ya da ki, əşi, onlar bu məhsizə yığışır, biz də acıqa gedək, o biri məhsizə yığışaq, biz də orada bir təşkilat qoyaq, neyiniyək? Bütün bunlar heç biri Allah rızasına olan, Allah yoluna olan dəvət deyil. Çünki Allah sonra Quran kəndə buyurur, Ədu illallah, Allaha dəvət edirəm. Yəni, Allaha da dəvət birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna, sünnəsinə, mənhəcinə, onun ittibasına olan dəvətdir. Və əgər biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, dəvət metoduna, dəvət mənhəcinə baxanda açıq-aşkar bizim üçün gözümüzün qabağında açıq-aşkardır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə də ondan sonra gələn sahabələr və yaxud da tabinlər, ətibar tabinlər və özünü sələf adlandırıb, sələfləri ittibə elə şəxslər heç vaxtı firqəçiliyə aparıb çıxaqmayıblar. Müsəlmanları, toplumları parçalamayıblar. Yəni, sələf cəmatını 2-3 elə bölməyiblər ki, bu sənin cəmatındır, bu mənim cəmatındır, aydındır. Necə bugünkü hizbi, təkfir cəmatını elədikləri dəvət kimi. Cahillər, bütpərəslər, ağaca, oda istahiş eləyənlər qalır bir tərəfdə, onlar məhz gəlib tovfid əhlinin içində dəvətini aparır. Və elə də zənn edir ki, Allaha dəvət edir. Əslində onun dəvəti kimin dəvətinədir? Özünün dəvətinə. Hansı ki, o dəvətsə Allah yolunda, yəni dəvət deyil. Hansı ki, Allah təala Quran kəndə buyurduğu kimi, Ədu'u ilallah, Allaha dəvət eləm. Və Allaha da dəvət deyəndə, burada birbaşa unutmaq lazım deyil ki, ancaq kafirdən gelir söhbət. Ancaq müşrikdən gelir söhbət. Ancaq cahildən gelir söhbət. Yəni, Allaha dəvət deyəndə hər bir şəxsin özünün dəvəti var. Kafirin öz dəvəti var, öz dəvət üslubu var. Müşrikin öz dəvət üslubu var. Və ya da ki, əhli kitabdan olan öz dəvət üslubu var. Eyni zamanda özünü İslama nisbət eləyənlərin özünün dəvət üslubu var. Özünü sünnədə iddia eləyənin özünün dəvəti var. Özünü sələfi salihin yolunda iddia eləyən özünün necə deyərlər, dəvət ehtiyacı var. Və eyni zamanda özünü əməli salih aparan, özünü əməli salihlərin sırasında aparanın özünün dəvət ehtiyacı var. Özünü elməhlə adlandıran, dəvət elənin özünün də dəvəti var. Yəni, özünün də dəvət ehtiyacı var. Yəni, dəvət deyəndə birbaşa beynimizə gəlməsin ki, dəvət hökmən kafir, müşrik, kitab əhlinin olunmalı. Aydındır. Yəni, necə ki, hər bir şəxsdə cahiliyyət olduğu kimi və hər bir şəxsin də özündə necə deyilər, dəvətinə ehtiyacı var. Yəni, kitab əhlinə olan dəvət obisləri olan dəvət kimidir. İslama nisbət olan firqələrin içində nə qədər firqələr var. Onlara olan dəvət, kitab əhlinə olan dəvət kimi deyil. Özünü sünnədə hesab eləyənin dəvətdə eləmək, qeyri-sünnəyə nisbət olunanın dəvəti kimi deyil. Eləcə də bu cür. Yəni, hər bir şəxsin yəni, özünün ayrı-ayrı dəvətə ehtiyacı var və onlar da ayrı-ayrıqda onların dəvət üsulları, yəni qaydaları var. Və bizim danışacağımız mövzu isə Allahın izniyle elə bir mövzudur ki, o həm əhli kitabı, yəni bu üslub qaydalar həm əhli kitabda, həm müsəlmanda, həm müşrikdə, həm kafirdə, həm kimdə, yəni hər bir şəxs, yəni dəvətə ehtiyacı olan şəxsin dəvətində istifadə olan üslub və qaydalardır ki, və bunların da bir insansı qeyd edən hansıdır? Allaha dəvət. Yəni dəvət ilk növbədə kiminsə olmalıdır? Allaha. Yəni bir kəs öz dəvətinin müqabilində Allah subhanahu wa ta'ala'dan savab, həsənət, cənnət istəyirsə, o hökmən dəvətində əsas hədəf kimi nəyə götürməlidir? Allah subhanahu wa ta'ala'nı. Yəni onun beynində əgər dəvət Allaha üçündürsə, yəni əgər qarşındakı sənin dəvətini cavab vermədisə, sən onu təkrir edəcəksən, yoxsa dayanacaqsan. Əgər sən o insanın dəvətini özün cəmaatına, özün ətrafına, özün birləşməsinə, özün təşkilatına dəvət etməkdirsə və əlbəttə ki, o inkar eləyən vaxtı səndə ona nə yaranacaq? Aqressivlik. Səndə ona qarşı, necə deyirlər, o xüsusi məsələ könəcək nə məsələsinə? Əqdəvi məsələyə. Sən artıq onunla əqdəvi nəzəriyyədən başlayacaq onun haqqında təsəvvür eləməyə. Ancaq sənin dəvətinin öncəsi, əvvəlində niyyətin özvə yox, qonşuva yox, hansı şeyxin, hansı nə bilim alimin ətrafına deyil, məhz Allahın dəvətində idisə niyyətin, dəvət elədin, o inkar elədi, ara verib sabahsı nə edəcəksən? Yenə təşrih eləyəcəksən. Çünki sən onu artıq özvə lazım borc kimi bilirsən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v 23 il dəvət elədi. 23 il dəvət elədi və Peyğəmbər s.ə.v bir gündə dəvətdən yəni, yoruldum, bezikdim, çəkindim, mənim deyil, artıq nə eləmişəm, bəs artıq hökum vermək vaxtıdır, demədi. Peyğəmbər s.ə.v 23 il dəvət elədi və Peyğəmbər s.ə.v sahabilərinə yönətdi, sahabilərinə öyrətdi, sahabilərinə bildirdi, sahabilərinə anlattı və Peyğəmbər s.ə.v vəfatından sonra isə həmən bu əməli, həmən bu mənhəci, həmən bu yolu, həmən bu mədrəsəni sahabilər davam elədilər. Və sahabilər də dünyaların dəyişəndən sonra öz getdikləri haqq yolu, haqq mənəci, haqq dəvəti kimə yönətdilər? Tabilərə və ta ki bugünə kimi də Peyğəmbər s.ə.v-in dəvət mənhəci metodu gəlib bizim günlərimizə çatıb. Yəni qeyd etdiyimiz kimi, yəni birinci dəvətdə əsas şərt nə olmalıdır? Dəvət Allaha olmalıdır. Yəni heç bir hizbiliyə deyil, heç bir təşkilatçılığa deyil, heç bir qruplaşmağa deyil, heç bir müxalifətçiliyə deyil, heç bir irqçiliyə deyil, heç bir millətçiliyə deyil, heç bir kimə yalnız və yalnız Allah görə olmalıdır ki, və uğurlu dəvətin də səbəbi və səbəblərinin mühüm səbəblərinə biri məhz budur. Əgər birinci səbəbi, şərti, qaydanı hansını deyirik, deyək, başa düşə bildiksə, onda Allahın izniyle keçək, yəni ikinci şərtə. Və ikinci şərtdə bilmək lazımdır ki, dəvət üçün mühüm şərtlərdən, qaydalardan, üsullardan biri də məhz dəvət edən şəxsin nəyə olmalıdır? Elmi. Yəni, bu qayda o demək deyil ki, kimsə hidayətə təzə gəlibsə, o dəvəti tərk eləməli, yönətməlidir, adilin qamətini elxan üçün, xeyr. Yəni, bu o deməkdir ki, əvvəldə dediyimiz kimi, hər bir şəxs hidayətə gəldiyi zaman onun artıq boyunda nə düşür? Dəvət düşür. Ancaq onun o dəvəti onun bildiyi çərçivədən qırağa çıxmalı deyil. Onu unutmaq lazım deyil. Bir çox vaxtı dəvətdə etdiyimiz naqisliklər ucbatı nədəndir? Biz dəvətdə elə bilirik ki, artıq biz bundan da genişini bacarıq və genişini deyən zaman biz xatalara yol veririk. Necə bu günlərdə gördüyümüz kimi. Yəni insan dini tam öyrənməmiş, bilməmiş, müəyyən bir dərs mərhələlər keçməmiş, görürsən, hər eşitdiyini buradan bu cür eşit, oradan o cür çatdırır və nəticədə isə bütün aləmi neynir? Bir-birinə vurur. Yəni, hansının düz, hansının yalan olduğunu ayırt eləmək olmur. Və dəvət isə deyəndə, yəni, elm deyəndə, yəni, hər bir şəxsin, yəni, ilkin dəvətə lazım olan elmi nə nəzər tutulur. Yəni, əgər sən bugün qonşuvu, qohumvu, valideynivi, övladıvı, zövcəvi, bacıvı, qardaşıvı sən dəvət eləmək istəyirsənsə, sən heç vaxt ona özün bilmədiyin məsələlərdən danışma ginən. Hansı ki, özün o məsələdən yedirsən, dolaşacaqsan. Sən ona yəqinliklə bildiyin tovfid məsələsini anlat, şirk məsələsini anlat, sən dəyi bildiyin namazı anlat, aydındır. Ancaq sən bu məsələləri tərk eləyib, yəni şəriyyətin usul məsələləri deyil, furu məsələndə olan ixtilaflardan danışmaq, hansı ki, özün onu eşitmirsən, bilmirsən söhbətlə gedir. O məsələlərdən sən danışmağın sənin artıq dəvətinə gətirir, minus gətirir, mənfilik gətirir, xələl gətirir, zərər gətirir, xüsranlıq gətirir, uğursuzluq gətirir. Ancaq sən dəvətdə öz bildiyin məsələləri, yəni öz bildiyin, yəni yəqinlə bildiyin məsələləri və sənə aid olan məsələləri bilib ona dəvət eləməyin, bu sənin dəvətini eləyir, əksinə qabağa aparır, uğurlu dəvətlərdən edir. Və elm də əslində dəvətin mühüm şərtlərindəndir. Çünki çox vaxt görürsən ki, bir qardaş bir cahili hansısa bir əməli inkar eləyir və deyir, məsələn, tutam ki, nərd oynayır. Deyir ki, nərd haramdır, oynama olmaz. Cahil deyir və yaxud da kimə dəvətçi, niyə olmaz? Deyir, nə bilim, mənə elə gəl olmaz, mənə xoşuma gəlmir. Yəni, sənin xoşuma gəlməməsi, gəlməyən bir şey şəriətdən ola bilər, yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Yəni, çox insanın çox şey xoşuna gəlmir. Çox şeydən narazıdır, çox məsələdən narazıdır. Ancaq onların o narazıqları özlərinə aid, o qırağı aidiyyəti yoxdur onun. Əgər sən bir kəsə, əgər tam ki, nəyisə ona nəsihət eləmək istəyirsən, nəyisə bildirmək istəyirsən, sən onu əsas dəlillərlə, Quran və sünnəyə ittiba edib, onları dayaq götürməklə, sən o məsələləri, o insanları dəvət eləməlisən. Ancaq sən o məsələləri əsaslı şəkildə bilmədiyin halda, Quran və sünnədən dəlin olmadığı halda sən ona inkar etsən və ya da ona nəsihət eləsən, nəticədə elə bil ki, sən ona heç nə deməmiş bir kimsə olursan. Çünki sənin dediyin əsassız, sübutsuz, dəlilsiz, heç bir qayda şərtlər əsaslanmayan halda olanda sənin dediyin ona nə hal aparıb çıxarır? Fəsadə aparıb çıxarır. Yəni sən bir dəfə xata edirsən, iki dəfə xata edirsən və nəticədə sən artıq dəvətdə tam xatalı bir şəxs kimi yəni tanınırsan və artıq səndən heç də avam insanlar da söz götürmür. Və ikinci şərt dediyimiz bu elmi olmaq, bu mühüm şərtdir və hər bir şəxs də yəni dəvət eləmək istədiyi halda, yəni o insana nəyi dəvət edəcəyəm deyib fikirləşməli və onu dəlil sübutunu öyrənib bilməlidir. Əgər tam ki, sən bir qonşun qoluna qara ip bağlayıb və sən də bilirsən ki, ümumən o şirkdir. Ancaq sən bilmirsən ki, o şirkin nəyinə aiddir, nədir, nə üçün bağlayıb, ümumiyyətlə bu ip nə deməkdir və gələsən deyirsən ki, sən müşriksən qolundansa, niyə görə deyir, qolu ip bağlamısan. Ancaq sən heç bilmirsən ki, o ip nədən ötürü bağlanıb və onun şirkin hansı qismlərinə daxildir və ya da onun haqqında bilmirsən bu nə üçün bağlayıb. Birbaşa gəlirsən, nə deyirsən, sən müşriksən və yaxud da başqa bir şey. Və ya da ki, Ramazan aydı və görürsən ki, Ramazan ayında hamı oruç tutmalı. Görürsən, bir dənə kişi, bir dənə qadın çörək yiyir və sən cahilsən, İslamın əhkamlarından xəbərin yoxdur. Xüsusən də Ramazan ayında orucun əhkamlarından xəbərin yoxdur. Çünki Ramazan ayında bir çox tip insanlar, növ insanlar var ki, onlara çörək yemək caizdir. Yəni, şəriətlə caizdir. Birinci, xəstə. Və ya da ki, səfərdə olan, və ya da ki, qalınca ailə xəstəliyində olan, və ya da ki, xroniki xəstəliyi olan insanlar, yəni bunların şəriətlə çörə yeməkləri caizdir. Ancaq sən gəlib həmən insana heç bir bu qaydaları, bu necə deyirlər, ruxsanı, yüngüllüyü bilmədiyin halda, bu icazə, oruzda yeməyə icazə verilən insanların halını bilməməkdən irəli gəlib birbaşa həmən insana nə edirsən, öz etirazı bildirirsən və nəticədə isə özün cahil olduğu nə edirsən, ortaya qoyursan. Ancaq sən əgər dəvətin, qaydaların, şərtlərin bilsən, sən əgər elmə əsaslansan, sən ona etiraz etməmişdən qabaq, sən ondan əsaslı şəkildə də soruşa bilərsən, aydındır və həqiqətən də dəvətdə, yəni elm olmaq məsələsi mühüm şərtlərdəndir ki, və bu birbaşa dəvətin uğurlu olmasına, dəvətin müvəffəqiyyətli olmasına və dəvətin məqbul olmasına aparan əsas, yəni amillərdən, şərtlərdən, səbəblərdən, yəni biridir. Və əgər biz birinci dəvətin Allaha və ikinci elmə əsaslanmalı, yəni elmli qaydada olmasını biləndən sonra və buna da dəlil qeyd etdiyimiz kimi Quran-ı Kərimdə olan ayədir ki, Allah təala buyurur ki, alə basirə, yəni açıq-aşkar elm üzərindən. Yəni İslamın dəvəti elm deyəndə, basirə deyəndə, yəni zülmət deməkdir. Yəni anlamamazlıq deməkdir. Yəni basir açıq-aşkar elm üzərində, yəni heç bir şək şüb olmayan bir şey yəni üzərində, yəni olan dəvət deməkdir. Və üçüncü şərt isə dəvətin şərtlərindən biri məhz dəvət olunan insanın halının bilinməsidir. Buna da dəlil Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər sən bildirdi ki, sən Yəmənə gedirsən və sən kimlərlə rastlaşacaqsan? Əhli kitabla. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dəvətçilərin göndərməmişdən öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm orada olan şəxslər haqqında nə edir? Əvvəlcə məlumat verir. Yəni sənin artıq qarşına gələn bütpərəst deyil. Sənin qarşına gələn o da istiraş eləyən deyil. Sən qarşına çıxan məhz özünü kitaba nisbət eləyən toplumdur. Kitaba nisbət eləyən şəxslərdir. Ya Musanın, ya İsanın, yəni davamçılarıdır. Və bu da o deməkdir ki, hər bir şəxs hər hansısa bir yerə dəvətə gedən zaman hökmən həmən yerdə yaşayan insanların halından, əhvalından bilməlidir. Yəni bunlarda hansı məsələdə düzgün deyillər, hansı məsələdə azıblar, hansı şirkin hansı növündə çaşıblar və yaxud da ki, hansı məsələdə bunlar ifrata varıblar və elə və s. Yəni bir insan dəvətə gedir və oradakı insanların halını bilmədən o insanlar əslən özləri tam ki xristianlığa, nasraniyə nisbət edirlər və bu da elə zənn eləyib gedirəm orada insanlar müsəlmanlardır və gedir orada İslamın rükunlarından danışır, İslamın namazından, zəkatın həcindən danışır, ancaq xəbəri də yoxdur ki oradakı insanlar kimlərdir, onlar əhli kitab və yaxud da başqalardır. Eyni zamanda da insan bir kimsəni dəvət eləməmişdən qabaq ona necə deyərlər bir dəvət nəsiyyət etməmişdən qabaq o insanın halını yəni bilməsi lazımdır. Yəni o insan kimdir, etiqadı nədir, hansı məsələdən bilir, hansı məsələdə xata eləyib, hansı məsələdə kimi arxalanıb, hansı məsələni necə başa düşüb. Yəni bütün bu məsələləri, bütün bu incəlikləri insan araşdırmalı, bilməlidir və sonra isə artıq insan qərar verib həmin insanın yəni dəvətinə yəni getməlidir. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, yəni dəvət olunan halın bilməsi, yəni şərt dəvətdə əsas şərtlərdən biridir. Və hətta görürsən ki, bir insan elə bir yerə düşür dəvətə və bilmir orada insanların hansı məsələyə ehtiyacları var, hansı məsələdə xata ediblər və halların soruşmadan, bilmədən gəlir elə bir mövzu danışır ki, ola bilsin ki, o mövzu, o onlarda ən böyük ixtilafa aparıb çıxaran səbəbdir. Və ya da ki, ən böyük fitnə törədən və ya da ən böyük fəsada aparan bir məsələdir ki, bilməyib, öyrənməmiş gəlib dərhal həmin məsələdən danışır və nəticədə isə orada olan insanlarda neynir? Yəni çaxnaşma, ixtilaf, münaqişə yəni yaradır. Və bu da həqiqətən də dəvətdə bir çox hallarda özünün yəni zərərini göstərir. Zərərini göstərir ki, insanlar görürsən dəvətə gedir və insanların ehtiyacı olduğu mövzu qalır bir kənarda, o mövzudan danışmır, əksinə ehtiyac olmadığı, yəni ay günəş kimi bildiyi bir məsələni danışır və nəticədə isə onun dəvətinin, o hətta onların arasında heç bir yəni faydası olmur. Çünki o məsələdə onlar artıq ixtilafda deyirlər, o məsələdə onlar elmləri yəqindir, məsələni dəqiq yəni bilirlər və həqiqətən də bu üçüncü şərt, yəni dəvət olunan şəxsin halının bilinməsi, yəni mühüm şərtlərdəndir. Və eyni zamanda o bizə ən çox üstünlük verən səbəbi hansı tərəfdir? Yəni biz qarşımızda olan adamı tanısaq, biz onun artıq dəvət etmək üslubunu biləcəyik. Əgər bizim qarşımızdakı çobandırsa, hər insan bilmirsə, biz ona hansı Quranda hansı embriologiyanın, yəni qadının nütfənin düşməsi, neçə günə mayalanması və ya nə, biz hardan ona başa sala bilərik? Bu çobandır, bu heç nə bilmir. Elə halda sən ona durub Quranın incə məsələlərini açıqlamaq, onu incə məsələ ona təfsir eləmək və yaxud da başqa məsələlər, həlbəttə ki, o insan o barədə heç nə dərk eləməyəcək. Aydındır. Və yaxud da ki, qarşısında olan əgər oxumur, savadlı bir adamdırsa, professor və ya akademikdirsə, sən ona adi insanlarla danışdığın kimi danışmağın da düzgün deyil. Sən ona artıq onun səviyyəsində olan məlumatları ötürməlisən ona. Onun səviyyəsində olan məlumatları bildirməlisən ki, çünki onun düşünmə qabiliyyəti, onun fikirləşmə, qəbul etmə hissləri, yəni digərindən daha üstündür, aydındır. Və ya da ki, necə ki, bir çox insanların yəni dəvət elədiyi xatalar kimi, yəni qarşısındakı insanı tanımadan, bilmədən onunla elə davranır və nəticədə isə tam xustana getmiş, ziyana getmiş olur və dəvətindən də heç bir nailiyyət əldə etməmiş bir kimsənin halına bənziyir. Ancaq insan qarşısındakı dəvət elədiyi şəxsin onun halını, kimliyini, nəyə etiqad elədiyin, hansı məsələlərdə yəqin olduğunu, hansı məsələlərdə azdığını, hansı məsələdə ixtilafa getdiyi məsələsini biləndən sonra sən artıq qarşında olan şəxslə hansı üslubda, hansı yolda, hansı mənhəclə, oyla mübahisə etməyin, ona dəvət etməyin sənə artıq aydınlaşacaq. Eyni zamanda məsəl üçün bizim dəvətdə olan xatalarımızdan biri də məhz valideynlərimizlə düzgün davranmamamızdır. Atamızla, anamızla düzgün davranmamamızdır. Yəni, əgər biz onların deyirik ki, atam, anam da, qoy, nə oldu deyim də, onsa qəbul elə eləməz, eləməz. Ancaq bu həqiqdən də, yəni, sələfin mənhəcindən deyil. Baxın, görün, Quranda Allah subhanətə Allah peyğəmbərlərin yəni, adından öz övladlarını necə gözəl sözlərlə çağırıblar, necə onlar öz atalarını gözəl adlarla çağırıblar, gözəl üslublarla çağırıblar. Eyni zamanda bu sünnədə də mövcuddur. Necə Peyğəmbər s.ə.v. necə körpələr necə müraciət eləyib, necə qövmlərin seyidlərinə müraciət eləyib. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. Heraklə məktub yazılansı kafir idi. Nə idi, nə idi? Dil azimur ruh. Yəni, onun artıq böyük ruma sahib olduğunu bildirir. Yəni, bütün bunlar hamısı yəni, Peyğəmbər s.ə.v. mənhəci ilə, yolu ilə getmək, həqiqdən də uğurlu nailiyyət əldə eləməyin əsas yəni səbəbləridir ki, yəni çox vaxt biz buna fikir vermirik. Yəni qarşımızda olan insan bir xata edən kimi dərhal adi insanlara olan xatanı inkar elədiyimiz kimi inkar eləyir. Ancaq dərk eləmirik ki, o insan ola bilər ki, savadı hətta bəlkə də səndən də çox ola bilər. Ola bilər ki, sən onu etiraz eləyərsən, o öz savadından istifadə edib, cəmaatın içində elə bir şübhə atar ki, sən o suala cavab verə bilməzsən və yanındakı insanları səndən uzaqlaşdıra bilər. Deyirlər, bax, onu inkar edir, o bundan çox bilir. Aydındır və bunu nəzərə alıb, hökmən dəvət olan zaman, dəvət elədiyin şəxslə, yəni onun halını şəxsi, yəni tanımağın, yəni sənə vacibdir. Yəni biləsən ki, ona hansı dərəcə etiraz eləyəsən, hansı məsələ necə və necə ona başa salasan ki, və sonradan artıq sən valideynlə danışanda, anınla, atınla danışanda, sən artıq onların onlarla danışma üslubunu öyrənə bilərsən. Halbuki sən onlara biganə qalıb, elə adi insanlara elədiyin dəvəti eləyib və ya da ki, elə belə başı salbəşin, onsa kafirdir, onsa nə bilim kimdir, kim deyib qırağa çəkilməyin. Əlbəttə ki, o sənin uğurlu, müvəffəqiyyətli, nailiyyətli, yəni dəvətin olması, yəni demək deyil. Və əgər biz üçüncü şərti, yəni qismən də olsa nəzərdən keçirə bildiksə, deməli qalır bizdə dördüncü şərt, dördüncü şərtdə dəvətində, dəvət əsnasında, yəni hikmətli olmağındır. Hikmətli və dəvətdə gözəl möizələrlə ona dəvət etməyiniz. Allah təala buyurur ki, "Udu ilə səbil rabbikə bil hikməti və muizətil həsənə." Deyir, öz Rəbbinin yoluna gözəl möizələrlə və hikmətlə yollarla yəni dəvət et. Yəni dəvətdə insan bacarmalıdır ki, maksimum dərəcədə gözəl möizələrlə və hikmətlə dəvət eləsin. Hikmətlə onunla mübahisə aparsın. Necə bir gün zalım Həccac, yəni tarix sir alimləri qeyd edir ki, yəni zalım Həccac yəni öz dövrünə qədər yəni ondan zalım müsəlmanlardan olan olmayıb. Yəni hətta bir çox sahabelərin övladlarından da qətlə yetirib və bir çox insanların yəni heç fikirləşmədən yəni qanını qəltan eləyib və hər bir alim də dövründə yaşayan alim bilirdi ki, buna inkar eləyən vaxtı bilirdilər ki, onun etirazı ölümə bərabərdir. Və bir gün İmam Şəbi Rəhməllah artıq öz qəti qərara gəlir ki, getsin Həccəcə inkar eləsin. Və gəlir zalım Həccəcin sarayına girir və qapıdan gəlir, ey Həccəc, möhkəm sizin, ey Həccəc, deyir Allahdan qorx. Və Həccəc də gülümsüyür. Gülümsüyür, deyir ki, ya İmam Şəbi, deyir, mənim sənə böyük hörmətim var, amma mən sənin bu elədiyini yəni dərk eləyəmədim. Yəni, bu cür sən tonla qışqırmağın, ey Həccəz Allah, da, bu mən başa düşmədim. Deyir, sonra yaxınlaşır ona və deyir ki, mənim deyir, zülmüm, asiliyim çoxdur, yoxsa deyir, Fironun zülmü asiliyi çoxdur. Deyir, əlbəttə ki, Fironun, hansı ki, Firon deyir ki, ənə Rabbukum ilə ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Deyir, yəni, mənim insanlara elədiyim pisliyi çoxdur, yoxsa Fironun, deyir, əlbəttə ki, Fironun, necə-necə günahlar, qətlə yetir və yaxud və s. Deyir, onda sən əfzəlsən, deyir, yoxsa Musa ilə Harun, deyir, əlbəttə ki, Musa ilə Harun, onlar Peyğəmbər və yaxud və s. Deyir, əgər Allah subhanahu taala məndən də zalimin yanına və səndən də əfzəl insanı göndərdi, ona nə dedi, necə xitab elədi? Dedi, idhəbə ilə Firavunə fəqulə ləh qovlə leynə. Nə dedi Musa və Haruna? Dedi, get Fironun yanına. Mülayim sözdü ona. Demədi, Firon, sən Allahdan qorxsan, sən cəllasın, sən cəhənnəmin ortasına və s. Nə dedi? Dedi, idhəbə ilə Firavunə fəqulə ləh qovlə leynə. Ona mülayim söz deyin. İkimizə dedi, gedin mülayim söz deyin. Yəni, əgər biz Quran-ı Kərimin nəzər yetirsək, nə idi mülayim söz demək? Özünü Rəbb elan eləyir. Deyir, mən Rəbbəm. Bunu bizə heç kim o iddianı eləmir. Özü nə bilim, zülmün, zalimliqda həddi buluğu yoxdur. Yəni, ona çatanı yoxdur. İstədiyini öldürür, istədiyini alır, kəsir, doğrayır. Özü deyir ki, ənə Rabbukum ilə ələ. Yəni, ondan oyuna küfür yoxdur. Yəni, əgər tağut məsələsizsə, ondan oyuna tağut yoxdur. Yəni, nə qədər axtarsan, axtarsan, ondan o tağut yoxdur. Yəni, deyir ki, ənə Rabbukum ilə ələ. Və Allah subhanətə Allah, Musa Nəhəruna deyir ki, İzhəbə ilə Firavunə və qulə ləhu qovlən leynən. Mülayim sözdür. Səbəb nədir? Ayədə Allah təala deyir, ləəlləhu tədəkkərəv yaxşə. Yəni, mülayim söz, o cür insana mülayim sözlə inkar eləməyin səbəbi, məntiqi, nəticəsi nədədir? Bəlkə o qorxub hatırlayar. Hətta o cür zalim insan, özünü Rəbbi elan eləyən kim, mülayim söz deməyin səbəbi nədir? Bəlkən qorxub hatırlayar. Deməli, insanın dəvət üslubunda ona hikmətlə, gözəl möcüzəylə dəvət etməyin birinci səbəbi nədir? O, bəlkən qorxub hatırlayar. Bir vacib bir insan, bilirsən ki, açıq-açıq araq içdi. Tovhid əhlili araq içdi. Və ya da ki, zinə elədi, və ya da oğluq elədi. Bir vaxt gələsən qardaşların içində, alçağın yekəsi sənə haram olsun, özün də həcə adamsan, ayıb eləsən, ayıb eləsən, düz deyil, o insan qəbul eləməz. Bəlkə də bütün nə var, hər şey and içər, Qurana, içindəki həriflərə, Allah hazırda, nə qədər and beyinə gəlsə, and içər ki, mən eləməmişəm. Çünki onun camadı birbaşa rüsva elədin, eybin atsın. Bir də var ki, qardaş, sən onu çəkirsən qırağa, gözəl hikmətlə, nəhsət eləyirsən, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bədəvi ilə olan münasibəti. Gəldi Peyğəmbər s.ə.v-in meclisinə, boğul elədi. Yəni, bugün kimsə gəlib Abubəkirə boğul eləsəydi və ya hansısa meclisinə boğul eləsəydi, heç oranı, demirəm, imamız adı, camad öldürərdi onu, döyüb qovulayardılar, düzü-düzü deyil. Ancaq o böyülə eləyən vaxtı bağırır ki, bütün sahabilər durub ayağa, hamı gözücü qılınca, nəsə eləsinə buna, bu da belə baxır, Peyğəmbər deyir, əldəməyir. Və o böyülün axıra kimi eləyir, qutarır. Biz orada hikmətlər çoxdur, yəni biz Peyğəmbərin davranışından danışırıq. Böyülün elədi, qutardı və sonra Peyğəmbər o nə dedi? Bu adam meclisdə qov, yəni meclisdə sizi yeriyib. Yəni, bundan oyuna qabahətli şey yoxdur. Bugün biz meclisdə yatanmırıq ki, imam meclisin imamı deyir ki, ayağınızı qibləyədə uzatmayın, oraya uzatın, uzatmayın. Biz, amma o sidi yeyilir meclisdə. Və sahabilərin inkarını görür, çaşbaş qarşı bunlar öyle adam yiyən zatdılar. Amma Peyğəmbər nə dedi? Dedi, ey filan gəz, bu Allahın evidir, bu zikirdən, ibadətdən başqa bir şey olmaz. O nə dedi Peyğəmbər s.ə.və? Baxdamsa, dedi, ya Rəbbi, mənlə Məhəmməd namaz keçmə rəhm eləmə. Yəni, hikmətli, yəni, gözəl möizə ilə, gözəl hikmətin müamilənin nəticəsi nədir? O qəbul elədi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.və o sahabilər kimi desəydi, bunu atın bayra, şallaqlıyım, nə bilim, cənnətlər batırmışsan, yığışdır heyvanın bir heyvan kimi, nə bilim, filan kəsin, filan kəs, belə elə, o insan söyüb də gedərdi. Bax, başa düşmə, və yaxud da ki, başqa bir qıssa. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün Bəlqi qəbristanından keçəndə görür ki, orada bir qadın körpə uşağının qəbrinin üstündə ağlayır. Necə ağlayır? Qəbri quzaqlayır, torpaqları cırmaqlayır, zad eləyir. Hətta bəzi rivayətə gəlib ki, paltarını da yataq, ətəyin ciblərini cırır. Və Peyğəmbər s.ə.v. gəlir ona yaxınlaşır, deyir ki, ispirit o icri, deyir, səbr elə, savab əcr qazanasan. Və qadın da Peyğəmbərə tam sonra deyir ki, mənim başıma gələn sənin başıma gəlsəydi görən nə olacaqdı. Peyğəmbər isə nəsə dedi, demədi. Dedim ki, Allahdan qorxa, mən Allahın rəsuluyam, mənə Quran nazil, sən gör mənə, dedi, demədi, heç nə demədi, hesab söndü, getdi. Yəni, bir dəvətçi ki, borcu nə idi, ona anlatma, başa salmaq və hesab söndü, getdi. Ancaq bugün biz bir kəsə, qonşumuza, qohumumuza bir dəvət eləyən kimi, deyək ki, ay, yer işinə bizlə məşğul ol. Ay, yox, kafirin biridir, mən o hüccət qaldırmışam, onun xeyri yoxdur, cəhənnəmliydi, o artıq özünə özü kursu hazırlayıb orada, nə mi, onun şəhadəti verilib, nə mi, onun fatihəsi oxunub, nə mi, nə oldu deyir ona, niyə görə? Çünki biz dəvətdə Peyğəmbər s.ə.v. Dəvətin mənhəcindən qıraq çıxır o anda, aydındır, ancaq biz bütün, əgər sələfi salih deyiriksə özümüzə, biz özümüzü Peyğəmbər s.ə.v. sabirlərin yolunu gedənlər deyiriksə, biz hər bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v. mənhəcinə arxayın olmalıq. Aydın, ona ittiba eləməliyik. Əgər biz istəyiriksə ki, uğurlu nəticəli nailiyyətli dəvətimiz olsun, uğurlu dəvətimiz olsun, müvəffəqiyyətli olsun, sona çatan dəvətimiz olsun, biz hökmən Peyğəmbər s.ə.v. qoyduğu mənhəcdən yəni çıxmalı deyilir ki, və bunun da əsas, yəni müvəffəqiyyətli dəvətin şərtlərinə bir də məhz, yəni gözəl möizə ilə və gözəl və hikmətlə ona dəvət olunmasıdır. Başqa bir qıssa Həsən Hüseyn radiyallahu anhdan. Yəni onlar balaca uşaqlar idilər və bir gün onlar dəstəmazdan görürlər ki, bir dənə ağsaqqal kişi dəstəmazı düz almır. Və baxırlar ki, ikisi də balaca uşaqdır. Biri desə kişi deyəcək, yerin gedin, işinlə güclə məşğul olun. Mən ağsaqqalam zat. Nə edirlər? Gəlir deyir, ay, ay baba, ay əmi, ay dayı. Bəs biz ixtilaf eləyirik. Gör hansımız düzgün dəstəmaz alır. İkisi də düz dəstəmaz alır. Kişi baxır deyir ki, siz düz alsınız, səhv mən almışam belə. Amma o balaca uşaq deyibsə ki, ayəmi, ayaq saqqal, bu boyda saqqalın var, iki kişisən, 30 il namazın, düzün dəstəmaz ala bilmirsən. Hətta kişi bilsəydi, o zəif eləyib, qəbul eləməz. Çünki buna dəlil Quran Kərimin ayəsidir ki, لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَيَخْشَى. Yəni, mülayim, hikmətlə danışmağın, etiraz eləməyin səbəbi nədir? Həmən insan bəlkə qorxulub xatırlayar ki, bugün bizim dəvətimizdə olan mənfi cəhətlərin əsas başında dayanan səbəblərdən biri budur ki, biz bugün həmən o şeyləri nəzərdən çıxarırıq. Yəni biz bugün deyirək, biz əhl-i sünnəyik, biz sələfik, yəni heç dəvətdə mənhəci, Peyğəmbərin mənhəci ilə getmirik. Yəni bir şey olan kimi, bir etiraz görən kimi dərhal üstünə hökmü verir, o bizim üçün asandır, o da bizdə problem yoxdur məsələlərdə. Hökm verir, aralıyı qırar, o da aydın, onun hökm verilir, başqa məsələ insanı gətirin. Yəni, bu cür heç vaxt uğurlu dəvətə gelib çıxmaq olmaz və bu da Peyğəmbər s.ə.v. qoyduğu mənhəzdən deyil. Və ümumiyyətlə, tarixdə, yəni, bu cür yəni, qıssalar çoxdur. Yəni, tarix kitablarında və yaxud da ki, yəni, müasir Şeyx Qahtaninin yəni, dəvət kitabında, yəni, gözəl qalın kitab var. Yəni, onu kimsə elə alıb oxusa, oradan istərsə, bəlkə minlərlə dəvətin faydalarına çıxarak ki, mühüm faydalardır ki, və bu, biz bugün isə yalnız və yalnız Hüseymin rəhməllanın yəni gətirdiyi yəni qaydalardan yəni danışırıq. Və əgər biz dördüncü, yəni hikmətlə və möizəli, yəni dəvətlə dördüncü şərtin bildiksə və qeyd etdiyimiz kimi, yəni burada hər bir məsələ daxildir. Yəni əgər sən onu dəvət eləmək istəyirsənsə, xatasını bəyan eləmək istəyirsənsə və da ki, onu İslama cəlb eləmək istəyirsənsə, hökmən, hikmətlə, gözəl möizələrlə onu cəlb eləməlisən, aydındır. Və beşinci şərt isə, sonuncu şərt isə, yəni dəvətin sonunda səbr etməmiz lazımdır. Əgər biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənhəcini, yolunu, Abu Bəkirin, Ömərin, Osmanın, Əlinin, sahabələrin, ətbaa tabinlərin, tabinlərin, İbn Teymiyyənin, İbn Qeymin, bugünə kimi bütün sələflərin yolunu gedən şəxslərdən iddia ediriksə, biz hökmə səbr etməliyik. Çünki bizim tutduğumuz yol, bizim getdiyimiz yol, yəni yağın balın içindən gedən yol deyil. Bizim getdiyimiz yol Peyğəmbərlərin getdiyi yoldur. Onların yolunu gedənlərin yoldur. Çünki ən çox da əziyyət çəkənlər kimlərdir? Məhz Peyğəmbərlərin yolunu gedənlərdir. Və unutmaq lazım deyil ki, və bizim borcumuz bir dəvətçi kimi dəvət etməkdir. Ancaq onun dəvətin nəticəsini o qəbul etmədsə, onu söymək, təqir etmək deyil. Və yaxud da ki, sən elə bilmə ki, hər sən kimsə dəvət edəcək, ağıllı olmasın, nə qəşəyən danışsın, belə deməyəcəklər. Sənə vahabi deyəcəklər, sənə bandit deyəcəklər, sənə terrorist deyəcəklər, pula satılan deyəcəklər, nə anası ilə, bacısı ilə zinə eləyən deyəcəklər, nələr, nələr istəyən deyəcəklər, ta ki, necə Peyğəmbər s.ə.v. İslama təbliğatın təzirində başlayanda seyirkar dedilər, məcnun dedilər, nələr şahı dedilər. Yəni o qədər ləqəblər qoydular ki, və bu gündə Peyğəmbər s.ə.v. yolunu gedən hər bir şəxs o adlardan yəni qorunmuyor. Yəni ona sığortalamıyor ki, ona şeylər olmayacaq. Eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v.in başına gələn əziyyətlərdən də sığortalanmayıblar. Düzdür, heç kim Peyğəmbər s.ə.v.in başına gələn əziyyətlərə dözə bilməz. Ancaq Peyğəmbərdən sonra ən çox əziyyət çəkənlər məhz Peyğəmbərlərin yolunu gedənlərdir. Və ona görə qismən həmin insanlar o əziyyətlərə, o işkəncələrə məruz qalacaqlar. Ancaq onun nəticəsi nədir? O dəvətdən sönməlidir, o bəddualar eləməlidir, xeyr. O əksinə qəlbini geniş açmalıdır, Rəbbinə məzlum olub daha gözəl şəkildə dua eləməlidir. Yaxşı, bəs buna dəlil nədir? Buna dəlil Peyğəmbər s.ə.v.in Taif günü camatın ona verdiyi əziyyətdən. Uhud döyüşündə hamı bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in yəni ona qədər ən ağırlı günlərindən idi. Yəni, heç kim gözləməz ki, Peyğəmbər s.ə.v. ondan ağır günü olsun. Yəni, yanağı yarılmışdı, dişi düşmüşdü, Peyğəmbər s.ə.v. 70-dən çox sahabə ki, vermiş, şəhid olmuşlar və doğma əmisi şəhid olmuşdu. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, ya Rasulallah, bu gündən daha ağır sənin başa bir şiddəli gün gəlib yoxsa yox? Dedi, ya Ayşə, bundan da ağır gün sənin qövmün, yəni Taif cəmatın mənə elədiyi gün olur. Nə günü idi o? Peyğəmbər s.ə.v. tovfidi yaymağa getmişdi. Haqqı Allahın nazil edib müjdəni onlara aparmağa getmişdi. İnsanları zülmətdən nura dəvət eləməyə getmişdi. Onlara cəhənnəmin əzabından qorxutmağa getmişdi. Nəticə nə oldu? Yağla, balla, qoyun kəsib vermədilər, qonaqlıq vermədilər. İşkəncələr, daşqalaq elədilər, ağzına gələn dedilər. Hətta Peyğəmbər s.ə.v.in üzü gözü tər əvəzindən qanı gedirdi. Ayağından yaralanmışdı, bədən bir çox yerlərdən qan gedirdi. Və Allah subhanahu taala dağlar mələyini göndərir. Necə Cəbrail hədisində gətirdiyi kimi, deyir, bunu Allah subhanahu taala sənin əmrinə göndərib. Əmr elə, qayaları onların üstünə uçursun. Bugün bizim bir balaca polis qayı haqqımızı tapdalayan kimi bir əlifba maşınımızda bizim lənətimiz var. Açırıq, qoydandan sonra filan olasan, filan olasan, bir 10 dəqiqə lənət edirik. Uçaskoy bir çağırır, bir dənə bir çağıran ki, abala, sən bu oyda saqqal neynirsən, başlayır bütün uçaskoyun nəsil getir, bütün qadın qohumluğa gelir. Və ya da ki, başqa biri bir yolda salıb, bu saqqal nə deyən kimi, nə istəsən deyirik ona. Güya biz dəvətçiyik, ağzımıza gələni söylürük. Onu belə olsun, onu belə olsun, ay belə olsun, bəlkə bu namaz qılan deyə biz bilmirik. Amma deyirik də, ürəyimiz açılır, hər şeyi boşalıb gedirik. Ancaq Peyğəmbər səhəm nə dedi? Dedi ki, Allahumma xfirli qovmi. Yəni, bugün bizim heç əziyyətimiz üzərində bizə ilham gəlmir ki, bax, mələk var, əmr elə. Bəlkə biz bütün Azərbaycanı yox edək, bir nətrofi dəhli qalsın. Amma Peyğəmbər səhəm dağlar mələyi huzurundaydı, əmrini gözləyirdi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. nə dua elədi? Dedi, Allahumma. Yəni, Allaha nida eləyir, çağırır. Və səhih hədislərdə də gəlib ki, kim Allah subhanə Allahumma deyərək, müarizə eləyirsə, Allah subhanə onun dualarını qəbul edər. Peyğəmbər s.ə.v. nə dedi? Dedi, Allahumma. Birinci çağırdı. Dedi, ey Allahım, ey Rəbbim, ey yeri göy yaradan, bütün hər şeyi bilən Allah. Çağırdı. Dedi, xvir, bağışla. Demədi, onu belə elə, əz, qayaları belindən tök, hamısı yoxa çıxır. Dedi, xvir. Bağışla, kimi? Likomi, mənim qövmü. Demədi, filan kəsin qövmünü, filan kəsin qövmünü. Baxmayaraq ki, Məkkənin onun arasında məsafə var idi, amma qövmünü qəbilələr idilər. Dedi, mənim qövmü. Yəni, o insanları qırağa nisbət eləmədi, özünə nisbət elədi. Və dedi, xfir likomi. Və bağışlama dilədi, o qövmü özünə nisbət eləyir. Və sonunda da Peyğəmbər s.ə.v. həmən insanların cahillik ucbatından ona əziyyət verməklərin bilərək dedi ki, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Peyğəmbər səhəm orada təkiddən deyir. Özü orada baxsa iki dənə növ işlədir. فَإِنَّهُمْ Yəni, həqiqətən onlar deyil, bilmirlər. Yəni, bu gün bizim kimi onlara hüccət çatıb, onların əti halaldır, onların malı halaldır, onların qanı yox. Peyğəmbər səhəm nə dedi? Dedi, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Həqiqətən onlar, yəni bilmirlər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. o insanların, Peyğəmbər s.ə.v. əziyyət verməklərinin əsas səbəbi kimi onların bu Peyğəmbər s.ə.v. haqq olduğunu bilməməklərindən irəli gəldiyini, yəni, etiqad edir və o duanı da edir. Və həqiqətən də bu cürlə hər bir şəxs, əgər Peyğəmbər s.ə.v.in mənhəzi ilə, yolu ilə, məsləki ilə, onun dəvət metodu ilə gedən hər bir şəxs, məhz dəvətin özündə də Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu getməlidir ki, və bunun da nəticəsində həqiqətən də həmən şəxsin dəvəti uğurlu, müvəffəqiyyətli, nailiyyəti olan dəvətlərdən olur. Və biz də Allah s.ə.v-ə dua edirik ki, Allah s.ə.v-ə bizi, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə, mənhəci ilə, Peyğəmbər məzhəbi ilə gedən dəvətçilərdən eləsin, bizi onun yolunda verilən əziyyətlər səbr edən qullarından eləsin. Və eyni zamanda da qardaşlar, yəni unutmayın ki, artıq həcimiz bitsə də səfərimiz bitməyib, yəni salih xeyir dualarımızdan qalmayaq, yəni evimizə qayıdana kimi, yəni dualarımız, yəni məqbul olan dualardandır. Və düzünə Allah bilir və sallallahu əleyhi və səlləm.